Milí posluchači, posledně jsme při našem společném čtení 38. kapitoly první knihy Mojžíšovy nedokončili spolu příběh, který pojednával o Judovi a jeho snaše Támar. Budu předpokládat, že předchozí příběh, nebo to, co jsme si až dosud přečetli, máte v povědomí, anebo že si to připomenete. A tak jenom pro souvislost přečtu úsek od 24. verše v té 38. kapitole. Asi po 3 měsících bylo Judovi oznámeno, tvá snacha Támar se dopustila smilstva a dokonce je již z toho smilstva těhotná. Juda řekl, vyveďte ji, ať je upálena. Když už ji vedli, poslala svému tchánovi, čili Judovi, vzkaz. Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyhle věci. A dodala, pohleď jen pozorně, čí je toto pečetidlo, šňůrka a hůl. Juda si je pozorně prohlédl a řekl, je spravedlivější než já. Nedal jsem ji svému synu Šelovi a už k ní nikdy nevešel. Jákobův syn Juda, kterého tu nyní sledujeme, zjevně přijal způsob myšlení i jednání od kananejského okolí, v němž se vyskytoval, do něhož vědomě vstoupil. Podívejme se dále na následky, které to jeho jednání mělo. Támar je totiž těhotná právě s tímto Judou. Verš 27. pak ve 38. kapitole pokračuje takto. Nastala chvíle jejího porodu a hle, v jejím životě byla dvojčata. Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ně rychle přivázala karmínovou nitku a řekla, toto vyjde první. Ono však stáhlo ruku zpět a hle, vyšel jeho bratr. Řekla, jakou trhlinou se zprodral. A pojmenovali ho Perez, to je trhlina. Potom vyšel jeho bratr, který měl na ruce karmínovou nitku. Toho pojmenovali Zerach, to je rozbřesk. Tolik po 30. verš. Nutno říci, že jsou tu uvedeny docela zajímavé podrobnosti, ale my se zaměříme spíše na určitý nadhled, než na tyto podrobnosti. Když otevřeme nový zákon, najdeme hned na začátku rodokmen Pána Ježíše Krista. Nedávno jsme se jím zabývali. Tam čteme mimo jiné v Matoušově 1. kapitole ve 2. verši Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Fárese a Záru z Támary. Fares měl syna Chesróma, Chesrom Arama a pak to pokračuje dál. A na konci toho rodokmenu je pak napsáno v 16. verši 1. kapitoly Matoušovi Jákob měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, řečený Kristus. Znovu můžeme obdivovat, že Boží syn, Pán Ježíš Kristus, dovolil, aby ve svém lidství pocházel z rodokmenu, v němž jsou také tito naši dva provinilci, které poněkud možná s pocitem hanby sledujeme v této kapitole, totiž Juda a Támar. Když Pán Ježíš přišel do lidské rodiny, přišel i do rodokmenu poznačeného hříchem. A tak bylo předznamenáno i to, co se pak uskutečnilo v plné míře. 2. Korinským 5.21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Poté jakési dějové vsuvce ve 38. kapitole první knihy Mojžíšovy, kterou můžeme zařadit mezi ty nejhorší kapitoly Bible vůbec, se vracíme k příběhu o milém Jákobovu synovi Josefovi. Josef byl Jákobovi velmi milý, ale nyní je situace taková, že Jákob pokládá Josefa za mrtvého. Ostatní bratři totiž Josefa prodali do otroctví a svému otci Jákobovi přinesli Josefovo roucho potřísněné krví kozla. V následujícím úseku Božího slova shledáme, že Jákobův syn Josef je veskrze jiný, než jak se nám to ukázal ku příkladu Juda. Vždycky jsem měl pocit, že Josefovi a Benjamínovi se věnovalo hodně pozornosti, zatímco ostatním 10 chlapcům se jí tolik nevěnovalo, vyznává náš učitel. Možná právě ta 38. kapitola první knihy Mojžíšovi i další jednotlivé dílčí příběhy, které jsme už viděli, jsou trochu vysvětlením, proč Duch svatý nevěnoval tolik pozornosti těm ostatním chlapcům, ale hlavně Josefovi. Kvůli zášti a nenávisti ze strany svých bratří byl tedy Josef prodán do otroctví a jako otrok odvlečen do Egypta. Být v cizině a ještě k tomu být prodán do otroctví, to je pro 17letého mládence, zvyklého na tatínkovou přízeň, opravdu děsivá perspektiva. Z vnějšího pohledu tu není zhola nic, co by jeho srdce nějak mohlo povzbudit. Nyní se nám může zdát, že Josef je prostě obrovský smolař. Dokonce i později v Egyptě, zrovna když se okolnosti začnou obracet v jeho prospěch, zase se přihodí cosi jiného. Ovšem v každé té nepříjemné, či přímo tragické, zlomové situaci, se jen znovu ukáže, že Bůh má tok událostí pevně ve svých rukou, že Bůh je svrchovaný. Nakonec se ukáže, že to, co se v Josefově životě stalo, mělo vždycky svůj účel, i když Josef ten účel ve chvílích těch hrozných zlomů stěží mohl konkrétně vnímat. Ve Starém zákoně snad není nikdo lepší, v jehož životě by byl Boží záměr zřetelněji patrný, než právě náš Josef. Boží prozřetelnost se projevuje v každém detailu jeho života, současně s Josefovou oddaností a věrností Bohu. Je nad ním Boží ruka a Hospodin jej očividně chrání a vede, i když prožívá tak těžké události ve svém životě. Ale Josef je zároveň snad jediný z patriarchů, kterému se Bůh přímo nezjevil, alespoň jak vyplývá z textu písma. Bůh se ukázal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, ale nečteme, že by Bůh mluvil k Josefovi. A přece Boží zásahy jsou v jeho životě vidět jasněji, než u kohokoliv jiného. Josef je starozákonním příkladem naplnění slova apoštola Pavla, které zapsal v listu Římanům. Římanům 8:28. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Tu Boží svrchovanost si Josef zřejmě uvědomil a sám to také živě a jasně vyjádřil. O pár desítek let později, při smrti jejich otce, měli Josefovi bratři obavu, že by si na ně Josef mohl posvítit, a proto za ním přišli s prosbou o milost. Josef jim však řekl, že vůči ním nechová naprosto žádnou zášť ani nevoli, ale všechny události tam zhrnuje těmito slovy. 1. Mojžíšova kapitola 50. verš 20. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Až se zdálo, že v Josefově životě jde všechno od zlého k horšímu a výhled dookola byl jen a jen temný, přece každá událost byla ve skutečnosti krokem směřujícím k uskutečnění Božího záměru v životě tohoto muže, a dokonce i pro život jeho bratrů, kteří s ním takto zle naložili. I my musíme ve svém životě počítat s tím, že koho Pán Bůh miluje, toho přísně vychovává. Židům 12.6. verš. Jsme-li Božími dětmi a žijeme-li snaživě podle Boží vůle, pak smíme mít Boží ujištění, že se při nás nic neděje bez jeho vědomí a dokonce bez jeho svolení. Bůh sám působí, aby všechny věci sloužily k dobrému těm, kteří ho milují. Ať se nám to zdá jakkoliv nelogické, ale těm, kdo milují Boha, může posloužit k dobrému dokonce i nějaké neštěstí, bolest srdce a soužení. Kromě jiných biblických postav, především Josef ukazuje, že takové věci mohou být nám k dobru a Bohu k slávě. Doktor Torej říkával, že verš Římanům 8:28, který jsme tu citovali před chvilkou, je měkká poduška pro srdce znavené životem. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. A někdo jiný se vyjádřil takto. Bůh nestrpí, aby se s námi dělo něco, co bychom my sami nedovolili, kdybychom jen dokázali vidět skrz všechny události a souvislosti k cíli těch věcí. Kdybychom cíle těch našich cest viděli tak dobře jako on. Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potýfar, faraonův dvořan, velitel tělesné stráže. To je 39. kapitola 1. knihy Mojžíšovy, verš 1. Tento hezký, schopný mladík se stal ve svých 17 letech zbožím na trhu z otroky. Koupil si ho Potýfar, velitel faraonovi osobní stráže. Potýfar byl patrně členem důstojnického štábu jako významná úřední osoba. Není tu napsáno, jak tento muž s Josefem zacházel, ale zřejmě velmi brzy poznal, že Josef není obyčejným otrokem. S Josefem však byl Hospodin, čteme si ve druhém verši, takže ho provázel zdar. Bydlil v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Takže vlastně hned po příchodu do domu faraonova dvořana Potýfara je na Josefovi zřejmé, že s ním je Hospodin. Do Potýfarova domu přišlo s Josefem požehnání. A egyptský majitel otroka Josefa tyto skutečnosti brzy poznal. 4. verš. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potýfar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. Jen pomyslete, přátelé, Josef slouží jako otrok takovým způsobem, že je neuvěřitelně povýšen. Vždyť tu má postavení správce veškerého Potýfarova majetku, movitého a zřejmě i nemovitého. Ten člověk svěřil Josefovi úplně všechno. 5. verš. Od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nad vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Tolik tedy 5. a 6. verš ve 39. kapitole. Potýfar věřil v naprostou poctivost tohoto mladého muže. Jako faraonův dvořan se staral o jiné záležitosti, totiž aby se on sám zalíbil faraonovi a aby dobře vykonával svou práci na jeho dvoře. Své osobní záležitosti svěřil Josefovi. Když se posadil za stůl, přinesli mu jídlo. Nic jiného ho nezajímalo, neboť tomuto mladému muži plně důvěřoval. A bezpečně věděl, že všechno je všude v naprostém pořádku. No, přátelé, to vypadá jako příběh z nějaké pohádky, co říkáte? Teď by bylo dobré tu pohádku ukončit třeba slovy a jestli neumřeli, tak tam žijí dosud. Ovšem, i když okolnosti jsou tu mimořádně krásné, boží člověk se přesto musí v tomto světě utkávat s nejrůznějšími překvapeními, pokušeními, nesnázemi a problémy. Totéž čeká dále i našeho Josefa. Zase je před ním zlomová situace, kritická situace, která dobré naděje, Josefovi případné naděje na lepší zítřky, rozmetá v prach. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: spi se mnou. 7. verš ve 39. kapitole 1. Mojžíšovi. Četli jsme si, že Potýfar svěřil do Josefových rukou chod celého svého domu, takže Josef se staral úplně o všechno. Ale Josef byl navíc, kromě toho, že byl moudrý, taky byl docela hezký mládenec. A zatímco byl naplno zaměstnán péčí o všechno v Potifarově domě, zatímco si možná získal přízeň i mnoha dalších lidí, Potifarova žena byla taky docela pilná. Vymýšlela strategický plán. Možná, že Potifar byl už docela postarší chlapík. Tenkrát bylo všeobecným zvykem, že starší muž mýval mladou ženu. Možná, že byl ctižádostivě zaneprázdněn svými odpovědnosti na faraonově dvoře a svou ženu kvůli tomu trochu zanedbával. Potifarova žena je tedy doma. Vidí Josefa, vídá ho často, vídá ho moudrého a krásného a po nedlouhé době střádání své vášně se snaží ho svést. Jak se zachová náš věrný Josef? 8. verš. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Sledujete, přátelé, jak tento mladý muž ve všem, co dělá, slouží Bohu? Když jako otrok přišel do Egypta, dostal se do země, která byla plná modloslužby, stejně jako třeba Babylon. Ale Josef v té zemi propadlé modlářství vydává svědectví o živém a pravém Bohu a své svědectví dosvědčuje vysokou mravní úrovní. Když ho ta žena sváděla, řekl: můj pán mi předal všechno, kromě tebe, ty jsi jeho manželka. Všimněte si Josefova vysokého mínění o manželství. Přátelé, začne-li někdo opovrhovat manželskými sliby, začíná opovrhovat Bohem. Člověk, který poruší závazky manželství, pak obyčejně poruší i kterýkoliv jiný slib daný Bohu. Josef tedy prochází velmi svízelnou zkouškou věrnosti ve vztahu k svému Bohu. Z jaké výše se Josef na všechno dívá? Snaží se upřímně a věrně sloužit živému a pravému Bohu. Zdá se však, že Potýfarova žena s Josefovým odmítáním dostává jen větší a větší chuť. 10. verš. A třeba, že se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jak jsme si naznačili, faraonův dohodan Potýfar zřejmě tráví hodně času mimo domov. Možná byl pryč z domu až příliš často. Jeho žena toho ovšem nyní soustavně zneužívá. Nepokoušela Josefa jen jednou, ale znovu a znovu a znovu. Ale Josef nepodlehl. Možná si dovedete představit, jak se v té Potýfarově ženě začíná proti Josefovi zvedat rozmrzelost a pak přímo odpor. Proto mu přichystá náležitou pomstu. Jednoho dne přišel Josef do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy: spi se mnou. Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim: hleďte, přivedli nám Hebreje a on se u nás bude miliskovat. Nebo kralicky: přivedl nám muže hebrejského, kterýž by měl posměch z nás. Přišel za mnou a chtěl se mnou spát, proto jsem se dala do takového křiku. Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven. Verše 11 až 15 ve 39. kapitole. A to jsou verše, přátelé, s nimiž se setkáme také v našem příštím pořadu. Těším se na slyšenou.